looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. It doesn't load up there.
I lost the second craft.
No
problems.
All contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro veče, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda, naravno nedeljom od 20 do 22. I sad, šta mi tu treba večeras da radimo? Pa svašta nešto, malo da pričamo, malo više da sviramo, recimo, možda se desi i obrnuto, nikad se ne zna. Ali ono čemu ćemo se posvetiti večeras definitivno je malo priče o nekim domaćim naslovima, tačno o jednom domaćem naslovu koji upravo stiže. Gleda da su ove godine dešava jako jedna interesantna stvar. Ranih godina su domaći izdavači imali običaj da onako grunu za sajam knjiga, da tada dobijemo gomilu naslova i da onda jedan dobar deo godine bude onako prazan hod. Međutim, sad maltene se dešava da iz nedelje u nedelju se najavljuju neki novi naslovi, što je sad jako interesantno. Ako ništa drugo, makar će možda bolje moći da se proprate nego ono kada vam svi otprilike ili 90% toga stigne u doba sajma knjiga. No dobro, da ne pričamo mnogo o tome, bit će prilike, uskoro ćemo pričati, dakle večeras već o jednom novom izdanju. Bit će i promocija jedne interesantne knjige već u utorak, pa će onda da imamo najavu malo više izgleda izdanja opet iz Tardisa i tako dalje i tako dalje, no to ćemo otkrivati kako već se sve bude pojavljivalo, a također ćemo večeras malo do Zagreba da vidimo kako teku pripreme za Kontakt, a Kontakt je 34. Eurocon i 34. Sferakon. Jedna velika ekipa se priprema na put iz Srbije, tako da ćemo posto imati jedan obiman izveštaj i čak se priprema jedna i tribina gde će da se priča šta je, kako je bilo. I naravno ići ćemo malo, kad smo već kod tribine, na jednu interesantnu tribinu koja je bila posvećena Igri prestola. Izuzetno je bila dobro i posvećena, sasvim logično, pa ćete čuti malo snimak i sa te tribine. Naravno bit će tu različite zanimljivosti, priče i SF vremeplov inspiracija, a za sam kraj u rubrici Treća strana ploče film o kome se, nezavisan film o kome se izuzetno mnogo pričalo poslednjih par godina, kada je konačno imao svoju premijeru. Nije izgledao toliko ostavio veliki utisak na, recimo, kritiku. Ajde, dobro, vidjet ćemo još kako će to da se sve razvija sa fanovima, ali onako, tu je definitivno došlo do jednog malog izgleda pada. No, dobro, to ne mora da znači da se nećemo posvetiti malo muzici iz tog ostvarenja, pa ćemo vidjeti kako će se makar u tom domenu dopasti fanovima. Večeras sa vama ekipa u sastavu, dakle, kao od prošlog sata, organizacija Miloš Gargijević, Tom Žarko Vladetić, ispred mikrofona Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible.
8 sati i 9 minuta, vreme je za SF Vremeplov, dakle SF pronalasci, ideje, tehnologije. S obzirom da smo onako relativno pre par nedelja upali u onaj deo perioda kada je Jules Verne stvarao, tako da se tu naravno i tekako očekuje dosta njegovih, da tako kažemo, pronalazaka ideja iz njegovih knjiga, što ste već imali prilike da čujete. Međutim, večera svojih 5 SF pronalazaka upada pored Jules Verne i Edward Everett Hale, ali dobro, o njemu ćemo za par minuta. Ostajemo prvo u delu od zemlje do meseca, o kome smo pričali još prošle nedelje. Dakle, naravno, Jules Verneovo čuveno delo, gde je bilo dosta njegovih interesantnih izuma, i vreme je sad opet za jednu njegovu originalnu ideju, a to je spuštanje na vodu. Dakle, 1867. godine u delu od zemlje do meseca Verne je po prvi put smislio da bi voda mogla da se iskoristi upravo za prizemljenje svemirskog broda. Dakle, umesto da aterira, sleti, padne uz pomoć padobrana na kopno, da bi to moglo da se uradi na vodi. U njegovom tekstu junaci, između ostalog, objašnjavaju da je težina njihovog projektila jednostavno dozvoljava plutanje na vodi, da potom naravno samo treba sačekati brod koji će doći da ih pokupi. Kažem, često u onim rubrikama tipa verovali ili ne, je upravo delovi iz ove knjige su poređeni bili sa prvim letom Apola na mesec. Dakle, mnogi ideje koje je on koristio su uslovno rečeno primenjene ili modifikovane. Isto to delo, dakle od zemlje do meseca, Kolumbijad ili ti top dugačak 900 stopa, što bi bilo nekih 275 metara, dakle ogroman top koji može da pošalje projektil do meseca, i to je u to vreme bilo, možemo slobodno kažemo, sasvim logično razmišljanje, pogotovo zbog ubrzanog razvoja artiljerije u to vreme. Međutim, ovo nije originalna ideja Jules Verne'a, on je tu ideju preuzeo od Isaka Newtona. Isak Newton je bio prva osoba sa idejom da topom pošalje projektil u orbitu. Opis tog eksperimenta Newton iznao u svom epohalnom delu Matematički principi, i u tom delu on razvija ideju da top puca sa vrha planine, ali horizontalno, sa sve većom brzinom koje đule postiže. Dakle, trudite se da postignete što veću brzinu. U jednom trenutku đule neće pasti na zemlju, imaće toliku brzinu da će, da koristeći uslovno rečeno zakrivljenost planete, da će uspeti da izleti, da pobjegne jednostavno gravitaciji, na taj način da uđe u orbitu oko zemlje. Ne mogu da se setim da je neko baš tako uspeo horizontalno da se lansira sa naše planete, ali ko zna, možda će jedno neko pokušati samo da dokaže ovu Newtonovu ideju. Prelazimo sada na 1869. godinu, vreme je za, dakle, Edwarda Everetta Hale-a, njegovo delo The Brick Moon, i upravo Brick Moon, sad mesec, cigla ili već kako bismo to mogli sve da prevedemo, ali zapravo reč je o prvoj svemirskoj stanici. Dakle, Edward Everett Hale je zamislio da postoji jedna veštački satelit ili svemirska stanica sa odljicima za boravak putnika, i u delu ovog stvaraca taj veštački satelit je sagrađen na zemlji i potom lansiran u orbitu. Inače, ta njegova svemirska stanica ili satelit imala prečnik od 60 metara, dakle poprilično ambiciozno. A u istom tom delu se javlja ideja zamajca za lansiranje. Dakle, kako sad lansirati sve tu orbitu? Hale se nije odlučio za eksplozive, znači za, ne znam, artiljeriju, topovsko đule i tako dalje i tako dalje. Njemu je trebalo nešto drugačije, i on je osmislio sistem gigantskih zamajaca koji bi izbacili tu satelit u orbitu, što je ovako poprilično teško za, za ostvariti, ali dobro, nikad se ne zna, možda jednog dana neko razvije neku sličnu ideju. I opet ćemo se vratiti Jules Verne'u, odlazimo sada do 1875. godine, pošto je ovo peti prilogu u večerašnjoj priči o ovim SF pronalascima, pa ćemo nastaviti naravno duduše ne sledeće nedelje, morat ćemo malo da pričekamo, pošto sledeće nedelje kreće Pop Rock Fest. Dakle, 1875. knjiga 20.000 milja pod morima. Dakle, to što ste čitali 20.000 milja pod morem ispada kao da se ide 20.000 milja u dubinu, a jedan okean nije toliko dubok. Zapravo, u okeanu se misli na 20.000 recimo putovanja, 20.000 milja putovanja pod morima, to bi trebalo da znači taj naslov. I tu kod Verna nalazimo podvodno rudarenje. Dakle, izvođenje rudarskih operacija na morskom dnu i kod Verna naravno tu ideju u publici saopštava legendarni kapetan Nemo. Recimo, u jednom odlomku pominje kako tako prikupljaju ugalj koji im je potreban. Eto, dakle, opet pet pričica vezanih za SF Vremeplov. Naravno, nastavit ćemo mi sa SF Vremeplovom i u narodnom izdanju Pogled iz Vremenskog broda. Sada idemo do Leningrada. Verovali ne, ili oni imaju svoje kauboje. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I play. Beg for every dance, selling each romance, oh, what they say. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. A baker and a dance, still needs romance. Oh, what they say. And there'll come a day when you can pass away from mine. What will they say about me when the end counts? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause the bossy bop, chill bop. I ain't got nobody. Oh, there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I ain't got nobody. Oh, there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad alone, sad alone. I want some sweet mama. Come and rescue me, 'cause I ain't so bad.
svemirskog broda.
Bila je nedelja, išli na pivo drugarija, ali mesta nigde nema. Kako je to, kad sreće pali malo, napokon slobodan sto, sedam mori poručujemo. Kelner kaže, žalim, zatvaramo.
Sati, 22 minuta, sad je pravo vreme da poželimo dobroveče i dobrodošlicu Miheli Mariji, to jest Miheli, da, Mariji Perković, naravno PR-u kontakta, točnije Euroklona i Sveuroklona broj 34. Mihela, dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, dobrodošlo u Pogled iz Svemirskog broda. Ovde se već onako ekipa odavno priprema i Zagreba da krene put Zagreba na ovog puta onako dva u jednom pakovanju, i Euroklon i Sverakon.
Tako, evo, mi smo posebno ponosi, dugo nam je trebalo. Zadnji put smo ugostili Eurocon 86. još tako smo svi bili u istoj državi. Ne znam, znaš, oni su ga bili nazvali Bolkon.
Da, Bolkon, ja sam to tad čitao u Siriusa, inače čitao sam u Skoplju gde sam bio na odsluženju vojnog roka. Eto.
Ma da, i rekli su mi stari ovi sveraši kad su se skupili kako je, evo, radimo Eurocon ponovo, onda su mi rekli da je njima fora bila to da su svi morali donijeti neku loptu.
Aha.
Ili kao Bolkon, oni su ga napisali iz dva L, kao da bude i lopta kon, i da im je kon bio prepun krcat nekakvim kojakvim loptama. Tako da eto, ja se potrebno nadam da će barem oni donijeti nekog malog alijena sa sobom, ako niko drugi.
Dobro, čekaj, a jel će biti bočko tu negde?
Naravno, da će biti bočko tu negde. A to ćemo vidjeti ovoga točno u kakvom sve izdanju. Znači, tradicionalno, inače imamo jedno...
Izvini, samo ja moram da pojasnim slušacima ovde, mlađima koji ne znaju, bočko je Bagdaj, bulje oko, čudovište, koje neka čitao Sirius, imao je prilike da se upozna s njim.
Da, inače, to je prvi obljeveni strip Darka Macana.
Jel tako? A inače, Darko Macan je gost, tako?
Darko Macan je naš domaći gost, on je ono kultni, u stripovskim krugovima ga ne treba predstavljati.
Naravno.
Kultni stripaš koji se probio zajedno sa Edinom Bjukovićem na američko tržište i koji je između ostalog, osim svojih autorskih stripova, radio je Star Wars, ja ne znam je li netko od tvojih slušatelja slučajno naletio na to. A što se tiče znanstvene fantastike, Darko Macan je jedan od naših najboljih pisaca u žanru, a definitivno najbolji urednik. On je osobno odgovoran za one sferakonske zbirke koje mi već sad 18 godina guramo. Dakle, kad je nestalo Siriusa davno, koji je bio tehe časopis u ovim krajevima za SF, onda ovoga Futura koja ga je u Hrvatskoj naslijedila nije uspjela popuniti rupu koja je nastala i pisci nisu imali gdje objavljivati. I onda je Darko Matan smislio kako bi bilo zgodno da ovoga, na svakom Sferakonu izađe zbirka domaće znanstvene fantastike. I eto, počeli su to gurati sa nekakvih, ne znam, 3-4 autora, a sada, skoro 20 godina kasnije, moramo odbijati ljude.
Odlično, odlično. To bitno je da se scena razvija, da se nešto dešava, a ovo je, dakle, kažem, eto, interesantne igre brojke, 34. Eurocon i 34. Sferakon.
Da.
Pretpostavljam da će naravno opet biti ona mislim, što takođe obeležava, što obeleže Sferakona, to su podmladak iz osnovnih škola koji dođe da...
Tako je. Ja mislim da je već 30. godinu lagano guramo, nikako da se zbrojimo. Znam da je preko 25 godina. Dakle, svake godine napravimo, dakle, tematski natječaj. Mi sastanemo se jedan od utoraka kad se Sfera sastane, svi se sastanu i onda nabacujemo teme koje bi im mogli dati i pošaljemo teme na sve škole, osnovne i srednje u cijeloj Hrvatskoj. I dobijemo, evo ove godine mi je rekla predsjednica žirija da su je stigle 1374 rada.
Odlično.
Iz škola iz cijele Hrvatske. I onda ih nagradi obično 40-50, ovisi kako koja godina, a iz likovne kategorije oni najbolji dobiju svoju izložbu na Sferakonu. Oni iz književnih kategorija budu objavljeni u posebnom broju Parse, kako je opet izađe za Sferakon.
Parsek je inače fanzin Sfere, to isto da, da neki ko ne zna.
Glasilo Sfere. Ono što napravimo je klince, svi koji u principu mogu doći, pozovemo na ono što se inače zove svečana skupština Sfere, u subotu na večer koja nama kao centralni događaj konvencije. Ove godine će to biti svečana dodjela nagrada, neće biti samo svečana skupština Sfere, zato što ćemo osim tih malih sferica i nagrada Sfera u istoj ceremoniji dodijeliti i nagrade Evropskog društva za znanstvenu fantastiku. I sad to je dosta napet, obzirom da nagrade Sfera i sferice se znaju unaprijed tko je dobio, kako bi ljudi mogli doći. Međutim, nagrade Evropskog društva za znanstvenu fantastiku će se izglasavati na samom Eurokonu.
Na samoj konvenciji, da, to je običaj.
Tako, da. Ne glasaju samo kandidati, odnosno delegati iz država, nego tu i tamo koji posjetitelj. Tako da, eto, ako netko planira ići na Eurocon, molim lijepo glasajte nam za naše.
Da. Pazi, ovdje koliko ja znam, ići će iz Lazara Komarčića, ići će iz Sci-Fi-a, ne znam sad iz drugih društva kako će se ko organizovati, neko grupno, neko pojedinačno. Znam da je, recimo, Miodrag Mića Milovanović koji je pričao ne mogu, na kraju ipak uspio da pronađe onako termin makar za jedan dan, tako da bit će sigurno dosta ljudi.
Recimo, ja znam da nam je Pavle Zelić dosta na programu. Dakle, osim niza predavanja kvizova i zezancija koje ima inače na Sferakonu, moramo imati jedan eurokonski program. Naime, desilo se da smo kampanju vodili da bi dobili Eurokon, desilo se jedan čudan klik nama u glavama. Naime, uopće nam nije bilo bez raditi kampanju za dobiti Eurokon, zato što smo mi znali da je naš Sferakon bolji od nekih Eurokona na kojima smo mi bili.
Dobro, to da, to sigurno.
Međutim, u jednom trenutku, prije jedno pola godine, da bi proradio kliker, kad smo shvatili da nije stvar o tome da mi moramo samo strance impresionirati našim konom, koji je impresivan tak i onak, nego mi domaću publiku moramo nekako impresionirati Eurokonom.
Da, pa dobro, to jeste.
To se pokazao ako puno veći problem nego ono prvo.
Jeste, ljudi će dosta očekivati upravo od Eurocon, uvijek misle kao pa to je nešto sigurno veće i samim
tako
tim.
Tako je. Tako da mi imamo jedan cijeli zasebni program pun panela, dakle onako kako se radi Worldcon i kako se rade Eurocon i ovoga kad su na engleskom govornom području, tako smo mi koncipirali da je naš ekstra Euroconski program. I imamo niz zanimljivih panela, tipa, evo, meni je jedan od zanimljivih, ali dobro, ja sam cura, nemojte mi to uzeti za zlo, je ono je o vampirima. Naime, bez obzira na trend vampirskih romana i paranormalnih romansi i sličnih stvari, Tim Powers ostaje jedan od ono, meni osobno, najboljih pisaca vampirskog romana koji nije takav. Ne?
Dobro, da.
I ono što mi je posebno bilo super zanimljivo je to da je sredinom 3. mjeseca on objavio nastavak svog romana The Stress of Her Regard.
Mm-hmm.
I doći će ga promovirati, naravno, i kod nas na kontakt. Tako da ćemo imati vrlo zanimljivu u principu raspravu javnu, to je ono što ti paneli jesu. Vodit će u bivši predsjednik sfere, Vlado Jurić Kokić, koji je onako inače jedan vrlo načitan čovjek u žanru, a gostovat će osim Tima Powersa, koji je super piše ovog romana o vampirima, Milena Benini, koja je svojim esejima o baš o vampirskoj tematici u književnosti dobila sferu za teoriju ove godine.
Dobro, odlično.
I Davor Šišović, koji je uvelike potpomogao da se razglasi, odnosno pronese glas o Juri Grandu i istarskom vampiru. Tako da očekujemo da će to biti ono, ja očekujem da će to biti jedan od super zanimljivih panela, ne?
Pa Tim Powers je definitivno i ovdje glavni hit. Moja bivša saradnica koja će se pojaviti kod vas već mi je rekla kao nosim knjigu da se i tebi potpiše. Tako da.
Eto, potpisivanja svih gostiju su da odmah najavim u petak u pet.
Petak u pet, da. U
hotelu internacional će da biti organizirano potpisivanje. Ovoga, jesmo se bojali da će nam navaliti ljudi na, ovoga, na goste, da ih nikad neće pustiti na miru, pa smo odlučili, što inače na sfera koju ne radimo, ali ovo je ipak Eurocon, ovoga, imati baš posebno vrijeme za potpisivanje. Recimo, meni je relativno zanimljiv gost Gluhovski. Ne znam da li si ga čitao.
Ne, ne.
Postapokaliptična priča o Moski koja živi ispod, jel, u metrovu.
U metrovu, da, objavljen je kod nas, ali nisam stigao.
Da, ono što je meni zanimljivo kod njega i zašto on meni super sa Charliem Strossom zajedno je to da je on taj svoj roman napisao i objavio na internetu besplatno.
Da, da, tako je krenuo. To
i
je,
to je nekoliko godina u principu čitano na internetu besplatno i postalo toliki hit da ga je u principu netko ukoričio. I on, da, kad ga je ukoričio, on je svejedno postao ruski nacionalni bestseller.
Da, to pokazuje i moć između ostalog interneta, ali i to da čovjek mora da bude strpljiv. Dobro, Mihela, morat ćemo da sad ovdje stavimo ovako tačku, a mi ćemo u stvari tri tačke, pošto će ovdje već biti jedna u okviru Lazara Komačića tribina, oni svi koji budu bili na Eurokonu, pa ćemo onda od njih čuti sve kako je bilo i na Eurokonu i na Sverkonu. Samo da kažemo da je od 26. do 29.
Tako je, 26. do 29. travnja u Hotelu Internacional i na Zagrebačkom fakultetu elektrotehnike i računarstva.
Evo, ništa, mnogo sreće vama kao organizatorima, pa, da, pa post toga da vidimo opet sljedeća sfera, opet vam najavljamo, naravno.
Hvala lijepa.
Prijatno. Eto, čuli ste Mihelu, ona je dakle PR ovogodišnjeg Kontakta. Kontakt je inače zbirni naziv, pošto eto, obeležava se 34. Eurocon, inače drugi po redu koji se održava u Hrvatskoj i tačnije u Zagrebu, i naravno 34. njihova konvencija Sverkon. Eto, sad ćemo opet malo da sviramo, a onda se okrećemo igri prestola.
There's music and there's people who are young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, I want to see people and I want to see lights. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker is mine. Take me out tonight, oh take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask.
20 minuta do 9 u pogledu iz svemirskog broda, a sada idemo malo na tribinu posvećenu igri prestola, petoj knjizi, dakle serijala Pesma leda i vatre i drugoj sezoni popularne TV serije koja je postala onako popriličan hit u svetu. Doduše, ne možemo reći naravno da su i knjige prošle nezapažene, mada imate, bit će sad ovako interesantno za neko ko se možda nije naravno mnogo udubljivao, pratio šta se tu u stvari sve dešavalo sa Martinom i tako dalje i tako dalje. S obzirom da je glavni čovjek na ovoj tribini bio prevodilac Ivan Jovanović, ako ste iole čitali nešto što su domaći izdavači objavljivali od fantastike, gotovo ste sigurno naletali na njegov neki od prevoda. Evo ovdje će, dakle, on se nalazi u ulozi nekoga ko će da priča malo više o i toj petoj knjizi i o seriji. On i tekako prati, dakle, samu scenu vezanu za fantastično izdavaštvo u svetu i tekako je otpratio dobrano Martina. Pa prema tome, eto, da ne bi ja mnogo više pričao, neka Ivan Jovanović najavi tu temu, a kažemo, obratite pažnju na ovaj prvi segment, s obzirom da se on vraća nazad na sam početak Martinovog bavljenja pesmom Leda i vatre, tačnije tim univerzumom, jel to i tekako taj početak ima veze sa petom knjigom.
Večeras zapravo govorimo o dve potpuno različite stvari. Večeras govorimo o knjizi Ple sa zmajevima, koja je objavljena jula meseca prošle godine, a pre nešto manje od dva meseca, je li tako, u srpskom izdanju. I govorimo o drugoj sezoni serije Igra prestola. Naravno, te dve stvari su krajnje srodne, krajnje bliske. Međutim, sada, tih nekih godinu dana nakon svetske premijere Plesa sa zmajevima, i kada smo dobrano ušli u drugu sezonu serije, književni predložak i ekranizacija sada već sasvim očigledno počinju da žive svoje zasebne živote. I to je, uprkos uvreženom mišljenju kod većine fanova, po meni veoma dobro. Ajde ja da nezgrapnu uskršnju šalu pokušam. Šta je bilo starije, kokoška ili jaje? U ovom slučaju znamo koje jaje bilo starije. Starije je bila knjiga. I to drastično starija. Podsjetit ću da je roman Igra prestola objavljen 96. godine, veoma daleke, i da je tada primljen sa velikom nezainteresovanošću. Tako reći, to je bio flop epskih razmera. Za razliku od jedne poduže novele Zmajeva krv, koja se pojavila nešto kasnije, koja je makar u krugovima žanrovske kritike bila toliko dobro prihvaćena da je dobila jednu od najprestižnijih žanrovskih nagrada. To će biti poslednji put da je neko Martinovo delo, konkretno da delo iz serijala Pesma leda i vatre, dobilo Huga ili Nebulu. World Fantasy Award, Campbella, Clarka, ostale gluposti, to je onako daleka druga kategorija. Ja sam više puta iznao stav da su i Hugo i Nebula potpuno smejurija. Danas naročito, ako su ikada i bili nešto. Pa, Huga dodelju fanovi. Prošle godine je Huga izabralo 1017 ljudi. Nominacije su već druga priča. No, zašto sam se vratio toliko unazad i spomenuo tu novelu Zmajeva krv, koja je inače objavljena u emitoru kod nas. Tako da,
To niste čuli.
U nekoj alternativnoj stvarnosti pojavila se u jednom potpuno nepostojećem alternativnom fanzinu koji se zove Eritor. Ta novela zapravo se sastoji od većine poglavlja iz Daenerysinog stanovišta koja sačinjavaju Igru prestola. Dakle, nisu baš sva poglavlja tu uključena. Martin je kasnije dopisao još materijala koji je uvrstio u roman. Ali u suštini je to. Zmajeva krv počinje u Pentosu, završava se ponovnim rađanjem zmajeva i njenoj toj svojevrsnoj apoteozi i katarzi, i to je bilo prihvaćeno od strane kritike Bog zna kako, i verovatno je nagrada koju je dobio za tu novelu bila podsticaj da se on upusti u širenje te priče i prekrajanja u jedan roman koji je izvorno trebalo da bude, ovaj, ako se ne varam, petoknjižje, pa je sada predviđeno da bude sedmoknjižje, pa vidjet ćemo na što će to da na kraju liči. Sa Plesom sa zmajevima Martin se u velikoj meri vraća ne svojoj prvoj knjizi, dakle ne u serijalu, ne Igri prestola, već se vraća zapravo toj noveli, vraća se Zmajevoj krvi, vraća se Daenerys.
Minuta do 9 i dalje ćemo ostati, dakle, u svetu Igre prestola. Kada je reč o TV seriji, pretpostavljam ste čuli da je već posle prve epizode druge sezone obezbeđena i treća sezona. Naravno, uspeh postignut u Americi, a sad i ostatku sveta poprilično izgleda ok, prošla, mada nema baš najpreciznijih podataka. Međutim, ostaćemo mi u ovom segmentu i dalje vezani za petu knjigu, dakle za Ples sa zmajevima, s obzirom da je bilo onako interesantno, dakle najavljeno će se pričati i o petoj knjizi i o drugoj sezoni serije. Otprilike trebalo da prođe mjesečni sat i nešto da se konačno, kad je publika konačno dozvolila Ivanu Ivanoviću da pređe na priču o samoj seriji. S obzirom da je tu bilo raznih i komentara i pitanja vezanih za knjigu i za neke ocene koje on izneo upravo o ovoj petoj knjizi i tako dalje i tako dalje. Pa ništa, ostajemo dakle i dalje vezani za knjigu Ples sa zmajevima i Ivan Jovanović nastavlja svoju priču.
U neku ruku, u svom prikazu, kritici, kako gotovo hoćete da nazovete, koju sam pisao za svoj blog, Martina sam, odnosno Ples sa zmajevima, nazvao sam razočarenjem godine. Bio sam veoma oštar prema toj knjizi i od 10 zvezdica koliko dajem, najviše, roman je dobio 7 i to isključivo na osnovu prethodnog dobrog vladanja. čekajući 11. juli i ples, 21. juli ples sa zmajevima, iščitao sam po ko zna koji put prethodne nastavke u serijalu, čak i novele koje su tokom godina objavljivane najprije u Silverbergovim legendama, pa nakon toga kada je Silverberg konačno rešio da ne objavljuje Legende 3 u Martinovim Warriors. Pričamo o storijama o Danku Jagu, koji je sada, dakle kako glavni serijal odmiče, imaju sve veću ulogu i sve veći značaj za razvoj radnje u glavnom serijalu i za razumevanje nekih stvari. Elem, pročitao sam čitav serijal, zaključno naravno sa gozbom za vrane, o kojoj sam do tada imao poprilično strogo mišljenje, zato što kada sam je prvi put čitao, pročitao sam to čudovište od 1000 i kusur stranica za 8 sati, na kraju nisam znao gde se nalazim, a kamoli šta čitam, tako da je moj utisak je tada bio debelo obojen odsustvom likova koji su meni dragi, koji su mi bitni i sa kojima sam se čitajući serijal poistovetio. Kada sam drugi put čitao Gozbu za vrane, nisam mogao da se otrgnem utisku divljenja prema Martinovom spisateljskom umeću i potpuno iz korena promenio svoje mišljenje o tom romanu i sada ga smatram u potpunosti ravnim prvoj knjizi, dakle Igri prestola, koja je dobila 9, dakle, koja je u vrhu neke moje police sa omiljenim fantasy knjigama. U toj Gozbi za vrane Martinu je pošlo za rukom da jednog poprilično dvodimenzionalnog i bledog lika, gotovo beznačajnog, pretvori u suštini antiheroja, protagonistu čak, koji isplivava kao jedan od najblistavijih likova u toj pletori. Pričamo o Jamieu Lannisteru. Dakle, Jamie od lika koji je krajnje beznačajan, dvodimenzionalan kao kartonska reklama u nekom hipermarketu, on odjednom postaje ubedljiv lik, uverljiv lik, lik koji se batrga sa svojim problemima, koji se trudi da nađe svoje mesto u svetu, i u tom njegovom pregalaštvu i naporu da ponovo napiše svoju istoriju i da postane neko drugi, čitalac koji opet čita na tenane, a ne juri da vidi šta će se desiti, ne može a da se ne sažali nad njime. Sticam čudnih okolnosti, Ples sa zmajevima sam čitao 5 dana.
Znači na tanane.
Ples zmajeva sam čitao 5 dana. Te tako nisam učinio tu grešku, nisam žurio da vidim šta će se dogoditi. Rešio sam da tu knjigu čitam sa uživanjem, da odvojim nekoliko sati svakoga dana, da... I počelo je veličanstveno, počelo je Johnovim poglavljima, počelo je jednim razvojem događaja na severu, što je u manje više ličilo na jedan onako primamljiv zalogajčić, koji mi je bio blago manje ukusan, između ostalog zato što su ta poglavlja mnogo ranije bila dostupna na internetu i ja sam ih pročitao. Negde na 500. stranici, recimo drugog dana čitanja, bio sam ubeđen da, ok, Martin se još se zaigrava, još priprema teren. Negde na 700. stranici već sam počeo da se pitam hoće li se ikada zaigrati i... Na 900. stranici sam mislio, ok, u poslednjih 100 strana će napraviti veliko čudo i sve ove moje muke će se isplatiti. I na kraju, kada sam stigao do poslednjeg poglavlja, kada je ceo taj roman trebalo da se završi jednim, kako je pisac očigledno zamislio, neverovatnim cliffhangerom, meni tako nije bilo stalo. Čak i taj cliffhanger, koji bi zaista trebalo da je užasno velika stvar, je potpuno mnje.
I'm gonna win.
4 minuta do 9, ako nekog zanima, temperatura, boga mi, dvocifrena skoro u celoj Srbiji, ali mi se nećemo baviti temperaturom, vreme je da privedemo kraju priči, ovu priču o Igri prestola, s obzirom da ću u stvari sada konačno doći vreme da čujemo nešto i o samoj televizijskoj seriji, koja, kažem, je poprilično dobro primljena, čak možda neočekivano dobro, ali svi vi koji ste bili u prilici da gledate, naravno, Igru prestola, doduše i da čitate knjigu, mnogi jednostavno presteknu utisak da je stvarno reč o srednjevekovnom nekom romanu, jer jednostavno fantazija ima onako mrvicama i nema toliko zapravo možda razlike. No, neki su pominjali da je ovaj cela priča liči osnovu na stogodišnji rat Ruža, ali sad je to apsolutno nebitno. Vidjet ćemo naravno kako će i Martin, ali kako će producenti serije dalje to razvijati, s obzirom da očigledno polako dolazi do razmimoilaženja knjige i serije. I to izgleda da fanovi knjige baš i nisu toliko zadovoljni, doduše i dalje su to pre možda neki detalji koji nisu identični, što možemo da okarakterišamo i pojeftinjenjem produkcije, jer druga sezona je ipak trebala malo da uštedi para da se iskoristi već nešto što je postojeće pravljeno. No dobro, da ostavimo vreme da pokaže kako će se serija dalje razvijati, a mi dočujemo Ivana Jovanovića i u ovom trećem segmentu, dakle malo više sada će da se pažnje okrene televizijskoj seriji Igra prestola, naravno drugoj sezoni aktualne.
O seriji u suštini želim da kažem samo jednu stvar koju doživljavam jako bitnom i natuknuo sam je u jednom od svojih recimo tri komentara na prvu sezonu, ali sada čini mi se da mogu potpuno da stanem iza te tvrdnje. Serija je počela da živi svoj potpuno odvojeni život od knjiga i da se razvija u drugim pravcima i postala je sa drugom sezonom zaista legitimno zasebno umetničko delo. U prvoj sezoni serija je imala pravo da bude smatrana, već po samom tom principu metamorfoze iz jednog agregatnog stanja u drugo, iz knjige u igranu formu, ali i dalje je to bilo kolebljivo, oslanjala se na knjige što je više mogla, iskoraci su činjeni sa ne tolikom hrabrošću, tako da je to negde i u produkcijskom smislu, bez obzira što je to produkcijski najveća stvar koja se žanru desila nakon Battlestar Galaktike, što de facto čini produkcijski Igru prestola trećom po veličini serijom sa primesama fantastike u istoriji, rekao bih, televizije. Mislim da je prva Dosije X i Battlestar Galactica, čisto po produkcijskoj vrednosti, dakle po količini para koja je u to uložena, po trudu, po broju glumaca, po ne znam čemu. To je daleko, mislim, užasan iskorak u odnosu na Star Trekove koji se snimaju u 20 kvadrata i akvarijumu, ma koliko ja volao Star Trek. Dakle, Star Trek je imao, taj budžet je bilo u tom budžetu je bilo podrazumevano i gomila novca i za reklamiranje i za majice i za sve je to Game of Thrones da ima takođe, da se razumemo. Ja sam bio šlogiran zato kada je na svakom stajalištu bogovetnom u nesrećnom Beogradu, koga boli uvo za HBO u Beogradu, celih 150 ljudi ga ima malim ekranima svojih TV prijemnika. Na svakom autobuskom stajalištu je bio Ned Stark na Gvozdenom prestolu. 90% ljudi je to zaintrigiralo da sazna o čemu se radi.
Čak i moj otac.
U tom smislu serija sada konačno se odlepila od romana i tera svojim pravcem. Produkcijske...
Odlepila se i od publike romana.
Odlepila se od publike romana. Dakle, pošto je očigledno da su showmakeri ohrabreni i komercijalnim i uslovno rečeno kritičkim uspehom. Ne, to je HBO. To je, ja sam sasvim ubeđen da negde u HBO-ovom glavnom ofisu postoji neki računar koji radi na Linuxu sa Excel tabelom svih njihovih serija i algoritmom za nasumično ubacivanje sisa i dupeta. To ima veze sa jednim značajnim segmentom američkog društva koje digne dreku. I onda ta dreka napravi u vražju mater reklamu koju oni ne mogu da plate. I samo čekam kad će neki od američkih predsjedničkih kandidata sa republikanske strane da osuje drvlje i kamenje, pa će onda neko tamo iz Viliđa da kaže čak i da vidimo što ovaj trtlja, da vidimo čemu se tu radi.
Pogled iz svemirskog broda.
80 nikad se osjećam loše, plitkim umom i lošim mislima nošem. Mrzim sve što postoji, mora kojima brodim i zemlju po kojoj hodim. Mrzim i sebe i ovaj život koji vodim. Nijedan ritam ne lomi moj struk, to su koraci što ne daju zvuk. Tako daleko od savršenstva, tako daleko od svega, kao prividna granica između zemlje i neba. E, daj učini da ne stane mržnja koja me vreba. Imaš li rešenje? Odali imaš plan? O, tako bih voleo zauvek gledati tebe, kako grabiš noć i grabiš dan. A kad sam srećan i kad se osjećam dobro, moji koraci, ovo, maleno, maleno danas, nose iz beskrajnog juče u beskrajnog sutra. Iz jutra u veče u ritmu što ne može biti sprečen. Naša je volja protivnik ljut, pa joj je teško stati na put. Kroz beli grad i crne noći gde slabo vide ove oči, je tuda se prostire visoki zabluda šuma. E, ne dopusti da otplovim vodama. Grabiš noć i grabiš dan. Na samo korak od rešenja prati nas talas uništenja. Mi plovimo s morem razočarenja, a vetri nas nose u beskrajno kraljevstvo nade.
Jedan sat, 10 minuta na početku, ja rekao eto da se izgleda domaći izdavači prosto dogovorili kao da nam sad skoro svake nedelje poneko predstavi neku novu knjigu, a večeras ćemo da poželimo dobroveče Slobodanu Škeroviću, autoru upravo jedne knjige koja samo što nije stigla. Slobodane, dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, dobrodošao u Pogled svemirskog broda. Evo odmah da kažemo, iz edicije Znak Sagite, dakle, stiže Šaman Jada. Šta se dešava, da li se možda knjiga već pojavila ili će se pojaviti za par dana, nedelju dana?
Ova knjiga će se pojaviti u veoma kratkom roku, još nije, znači, izašla, ali bit će možda i za nedelju dana.
Da, pošto u principu najava je već krenula sad, znači samo se čeka da se to najvratnije odštampa, poveže sve i da se onda distribuira redom. Ovdje su se naravno već u tim najavama i pojavile neke priče šta u principu slušaju, to jest čitoci mogu da očekuju, ali najbolje je naravno pitati autora o čemu zapravo govori, šta govori Šaman Jada.
Pa Šamanijada je roman koji je pisan kao spekulativna fikcija i koji naginje po svom nekom osjećanju naučnoj fantastici. Ali mislim da je, da se žanrovski ne može baš tako precizno odrediti. Ona spada u kategoriju veoma široku, gde recimo Kastaneda, Marquez, Bulgakov, Kurt Vonnegut. Znači, pisana je jednim jezikom koji je dosta slobodan i bavi se nekim dosta širokim temama, egzistencijalističkim i slično tome. Znači, tu je najveća sličnost naučnoj fantastici, pošto se radi o jednoj neobičnoj situaciji.
Dobro, to je definitivno će izgleda čitaoci kao i za neke druge domaće knjige morati ipak to da uzmu ruke pa da vide tačno čemu se radi, ali dobro, ovo je u principu jako dobar nagoveštaj šta bi generalno uzev mogli da očekuju od knjige. Izgleda da to žanrovsko određivanje kod pisaca domaćih odavno nije, da tako kažemo, toliko bitno. Dakle, čovek napiše ono što osjeća, pa sad u kom će žanru da ode, to je manje bitna priča.
Pa da, to je bitnije ovima koji prodaju knjige da mogu da ih slože na određene police i da bi dali neko uputstvo čitaocima. Inače, sam pisac ne može baš tako ovaj...
Da, tako lako da se smesti, pa sad ću danas da budem ovo, danas da budem ono. Dobro, hajmo sad još nešto da kažemo. Kako je izgledao tvoj rad na knjizi? Koliko je to ona lako izašla ili šta ti je tu možda bilo najveći problem ili najveća zanimljivost kada si stvarao Šamanijadu?
Pa, knjiga je izašla kao jedno iskustvo koje sam ja sticao godinama čitajući određene stvari, bavići se filozofijom i iščitavajući literaturu. Najviše je proistekla iz budizma, Kastanedinih knjiga i još nekih, recimo Spinoza i tako dalje. Znači, ona ima jedan egzistencijalistički pomak i postavio sam radnju u daleku preistoriju. U vreme kada je postojalo više ljudskih vrsta, uz našu postojala je, recimo, neandertalska vrsta. I glavni lik je u stvari jedan mali, mladi neandertalac. Iskoristio sam poslednje dve vrste da bih naglasio razliku između dva načina egzistencije i posmatranja sveta. Ljude posmatram kao začetnike ove civilizacije koje sada živimo, a neandertalce kao nosioce jedne kulture i civilizacije koja je mistička, koja je potpuno različita od naše. I tu ima najviše sličnosti s Kastanedom i zbog toga sam i nazvao knjigu Šamanijada, znači da ima jedan taj opšti prizvuk koji će biti prepoznatljiv.
Dobro, sad kad si ovo ispričao, pošto ja ovdje imam prilike da vidim naslovnu stranu korice knjige, sad mi odmah jasnije zašto je ovaj, da. A postala jedna informacija da je ona deo faktički nekog većeg ciklusa koji si ti zamislio, znači ovo je uvod u neku pentalogiju, trilogiju ili već nebitno.
I da i ne. Ova knjiga je ušla prekoredno u ovoj edicije Everest medije. Nakon moje namere da je sam štampam zbog poznate situacije kod izdavača, ja sam se ipak sa Bobanom Kneževićem dogovorio da mi to zajedno uradimo i da to bude deo njegove edicije. Dakle, ona je prekoredno, a treba da izađe posle još jedno tri ili četiri knjige koje jedna knjiga u kojoj su tri moje knjige, znači bit će trilogija i zvaće se Sidonijski kvartet. Četvrta knjiga će biti naknadno štampana.
Dobro.
Dakle, to će biti možda negde već pred leto gotovo. Eto, u najboljem slučaju.
Odlično, znači, ljubitelji, ali malo definitivno ipak ozbiljnije i malo zahtevnije literature, pošto će ovo morati onako ipak malo da se promisli, će imati tekako da čitaju i da se zanimaju. Mene samo još nešto zanima, koliko otprilike dugo vremena je sad cela ova priča vezana za Šamanijadu, ali i za te ostale knjige nastajala?
Sama Šamanijada je pisana, započeo sam 2009. i završio 2010. I posle toga je bilo samo malo ovako nekih izmena. Međutim, ona jeste deo mog većeg projekta kad sam ja rešio da uhvatim malo jači tempo i da istražujem i samu metodologiju pisanja i u okviru pokreta signalizma, koji je avangardni pokret. I vezano sa naučnom fantastikom i situacijom u kojoj se ona našla, naučna fantastika je u veoma lošem stanju, tako da kažem, kao da je izgurana sa scene, mnoge popkulturne vrednosti su došle na njeno mesto. I ja sam pokušao, pošto sam veliki ljubitelj naučne fantastike i pošto se bavim pisanjem, da da je podigne malo iz mrtvih i nadam se, nisam ovde jedini, sad smo imali ova Adriana Sarajliju, recimo, koji je nešto slično uradio, objavio jednu knjigu, Ogledalo za vampira, i mislim da će ipak biti jedan talas novih dela koji će vratiti naučnoj fantastici ono što je izgubila i dati joj novi oblik i novo neko promišljanje. Eto,
da. Novo viđenje, novo čitanje, naravno novo promišljanje naučne fantastike, da. To je ono definitivno što je potrebno.
Zbog toga što se sve toliko brzo danas menja, sada je pisima mnogo teže da to prate, a kamoli da sad nešto predviđaju. Zbog toga mislim bio je neophodan ovaj ekstra napor da se uloži.
Dobro, odlično. Ništa. Znači, Šamanijada uskoro možemo da očekujemo u knjižarama. Naravno, postoje će već sve itići ono, po redom, promociji i tako dalje i tako dalje. Ništa, Slobodane, tebi puno uspeha sa Šamanijadom i naravno sa onim ostalim knjigama koje tek očekujemo.
Hvala i tebi, Vlado.
Prijatno. Eto, čuli ste dakle i autora knjige koju očekujemo svakog dana u knjižarama, a u 21 i, boga mi, 17 minuta da se mi malo vratimo ponovo muzici.
Pogled iz svemirskog broda. Yeah.
Samo da 2-0-2.
Jeste, 2-0-2, sada se okrećemo malo zanimljivostima i to svetu pisaca, svetu knjiga. Pre par dana je UNESCO objavio listu najprevođenijih autora svih vremena. I mada Englezi naravno dominiraju samim vrhom lista, od prvih pet mesta četiri su njihova. Međutim, upravo na drugom mestu je pionir naučne fantastike, čovjek koga smo upravo pominjali večeras u SF vremeplovu, dakle Francuz Jules Verne. Dok je ono što je recimo takođe interesantno kada je reč o UNESCO listi najprevođenijih autora, na devetom mestu je autor horora Stephen King. Takođe treba pomenuti da su najpoznatiji pisci bajki svih vremena, dakle Danac Hans Christian Andersen i nemačka braća Grimm, Jakob i Wilhelm, pozicionirani na 8., 10. i 11. mestu. Ovde je reč, dakle, bilo u podacima UNESCO-ve elektronske baze podataka u kojoj se nalazi više od 2 miliona naslova, 500.000 autora i sveto i 148 zemalja. Naravno, bit će tu sigurno i nekih vremenom drugih lista, baziranih na, ne znam, broju prodatih primjeraka itd., ali ove, dakle, eto, UNESCO-va lista najprevođenijih autora svih vremena. A jedna vest koja je definitivno odjeknula, pretpostavljam da ste imali prilike da čujete, to je da Tolkien i Dickens spremaju nove knjige. Ili, da budemo precizniji, unuk Johna Reynolda Reuela Tolkiena i čukun unuk Charlesa Dickensa će sarađivati na novim knjigama za decu. Dakle, pesnik Michael Tolkien, najstariji unuk autora Hobita i Gospodara prstenova, piše dve knjige zasnovane na pričama koje mu je deda čitao kad je bio mali, a u planu je snimanje audio verzija tih knjiga, e, upravo će tu da bude angažovan glumac Gerald Dickens, čukun unuk pisca, čija su, dakle, najpoznatija dela Oliver Twist, Priča dva grada, Veliko očekivanje itd. Romani će biti objavljeni kasnije ove godine. Prva knjiga, nazvana Želja, zasnovana je na priči književnice Florence Bone, Želja boja ruže iz 1923. A druga knjiga će se zvati Duga i zasnovana je na knjizi Druga strana Dugi iz 1910. godine od iste autorke. Knjiga Želja govori o dvoje dece koja u želji da iskoriste magično kamenje zlog čarobnjaka kako bi spasali svoju dolinu upadnu u nevolju. Michael Tolkien inače slušao naravno tu priču od svog dede kad je bio mali, a Želja je bezvremena priča u kojoj će deca, samo se to kaže, uživati. Michael Tolkien je je oživao svojom naracijom, eto, to je izjavio Gerald Dickens o svom kolegi. S druge strane, aktualni autor koji je ovde pomenut na onoj UNESCO-oj listi na devetom mestu, dakle Stephen King, objavio je da radi na novoj knjizi u kojoj će se pozabaviti temom horora u zabavnom parku. Dakle, roman će se zvati Joyland, a u njemu će serijski ubica biti u zabavnom parku. Neće biti ničeg nadprirodnog, dakle, nemojte očekivati klovna Pennywise-a iz dela To, ali horora neće da manjka. King inače ne žuri sa pisanjem ovog dela. Fanovi već ovog meseca će moći da čitaju The Wind Through the Keyhole, dakle, novi deo serijala Mračne kule, dok će Doktor Sleep, nastavak Isijavanja, stići sledeće 2013. godine. A kad smo već kod tih velikih i poznatih pisaca, čuli ste da je Joan Kathleen Rowling najavila priču jednu crnu humornu, ali takođe otprilike pre par dana je najavila da će da radi na enciklopediji o Harryu Potteru i svem onom njegovom svetu i da će prihod od prodaje biti poklonjen humanitarnim organizacijama. Već duže vreme obećavam da ću napisati enciklopediju o Harryovom svetu, sada sam počela da radim na tome, napisala ova 46-godišnja književnica i ona je navela da deo te enciklopedije čini novi sadržaj Pottermore, besplatnog sajta na kojem obožavaoci mogu da jednostavno dele, učestvuju i ponovo otkrivaju priče o Harryu Potteru. Na pitanje najvatrenijih fanova koji to stalno pitaju, da li će se pojaviti i osma knjiga o Harryu Potteru, Rowlingova je odgovorila da nikad, ne treba reći nikad, ali da trenutno ne planira da piše nastavak, dakle ponavlja sve ono što je rekla i posle završetka pisanja sedme knjige. Eto, dakle, to je bilo to, sada ćemo opet malo da sviramo, pa ćemo se onda okrenuti nekim zanimljivostima iz sveta filma.
Takes off. Pogled.
Pogled.
Pogled
iz svemirskog broda.
But you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me off the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains that have you got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. It should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep don't impress me much. Joking, right? Oh, well, you think you're something special. Oh, well, you think you're something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me.
Shania Twain nije impresionirana ni pogledom iz svemirskog broda i nekim drugim stvarima, ali to nas neće omesti da nastavimo dalje u 26 minuta do 10. Neke informacije vezane za svet filma. Prvo idemo do Kana. Naravno, 65. filmski festival u Kanu u maju. Biće tu naravno dugomila interesantnih filmova, premijera. Međutim, ono što bi moglo ljubitelje fantastike da zanima, to su recimo dva filma. Van takmičarske konkurencije biće prikazan Madagaskar 3 sa podnaslovom Europe's Most Wanted, dok će u ponoćnoj projekciji publika moći da pogleda Dario Argentovu Drakulu 3D, naravno Darija Argenta. E sad, naučno-fantastični serijal Ljudi u crnom dobit će i četvrti nastavak. Dakle, treći, samo što se nije pojavio, već smo puštali i muziku Pitbulla, dakle, stvar koju radio za ovaj film. A, naravno, treći deo koji, o kome sada pričamo, zaokružit će priču agentima koji glume Will Smith i Tommy Lee Jones. A reditelj Barry Sonnenfeld rekao je filmskoj štampi da je u planu, dakle, najmanje još jedan nastavak. prethodne delove zamislili smo kao trilogiju koja će novim filmom biti zaključena. Saznaćete sve omiljenim agentima i vanzemaljcima i njihova priča će biti gotova. Već planiramo četvrti deo u kojem će se pojaviti sasvim novi agenti, ali i nova čudovišta, rekao je Sonnenfeld. Dakle, treći deo filma u kojem Will Smith odlazi u prošlost da bi otkrio šta se dogodilo sa drugim, naravno, tajnim agentom, pojavit će se u američkim bioskopima krajem maja. A ako ste raspoloženi za još jedan dosije X, pa upravo producent prva dva filma navodno u pregovorima oko snimanja trećeg, doduše ova vest se već par puta, da tako kažemo, pojavljivala, ali evo najnovije. Frank Spotnitz pokušava da natera Hollywood, dakle, da snimi treći nastavak naučno-fantastičnog filma rađenog po istoimenoj kultnoj hit serije Dosije X, Mulderu i Scully. Ovo bi zvanično bila poslednja avantura, pošto bi treći deo zaokružio njihovu priču dugu dve decenije, bukvalno. Glumci David Duhovni i Gillian Anderson navodno su zainteresovani za još jedan film koji bi se po Spotnicovim rečima bavio vanzemaljskom kolonizacijom zemlje. Poslednji film iz serijala snimljen Dosije X, želim da verujem, izašao je 2008. godine, kritika mu nije bila baš naklonjena i posle toga onako par puta tu bilo nekih kao pomena da bi mogla se možda radi ipak još jedan deo, ali kao vidjet će se kad prođe dovoljno vremena i tako dalje i tako dalje. I samo još da kažemo informaciju vezanu za jedan takođe aktualan film. Naime, iako su se glumci Osvetnika već pojavili na crvenom tepihu za svetsku premijeru ovog superherojskog ostvarenja, bila je već 11. aprila projekcija u Hollywoodu, nekolicina njih je potom sela avion i otišla na tajnu lokaciju da nastavi sa snimanjem. Pošto je dolaskova filma u bioskope 4. maj, tad je zvanična premijera, da tako kažem, ostala još par nedelja, ekipa sa rediteljem Jossom Whedonom će snimiti bar dve scene i pretpostavlja se da je reč o scenama koje idu u odjavnom delu filma. Dakle, neće da se, hajde da tako kažemo, poremeti struktura i oni koji su eto, gledali 11. aprila su faktički gledali završen film, samo će se odjavna špica malo razlikovati. Tako je makar u najavi, vidjet ćemo šta će od svega toga na kraju biti.
Ona traži pogled iz svemirskog broda.
Staggering in a square, there's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters in a queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Yeah, there's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands from old. High on the wind, a Highland runs me to the road. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I can do with you. That's what it is. That's what it is now. Songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
U budućnosti će put oko sveta trajati samo 6 sati. Naravno, ako se ostvari ideja tuba prevoza. Dakle, ako zaživi taj tuba prevoz, javni prevoz budućnosti, putovanje od Njujorka do Los Angelesa bi moglo trajati samo 45 minuta. Radi se o prevozu na vakum, za koji konstruktori kažu da je jeftiniji, sigurniji i mirniji od vozova i aviona. Vakumske tube sadrže 6 sedišta i dostižu brzinu od 6500 km na sat, koristeći pri tom znatno manje energije od konvencionalnog prevoza. Dakle, putnicima iz Njujorka do Kine trebalo bi samo 2 sata, a krug oko celog sveta trajao bi samo 6 sati. Dizajneri vakumskih tuba tvrde da njihov sistem prevoza može 50 puta biti efikasniji od voza ili električnog automobila zbog načina na koji seče vazduh. Konstruktori kažu da je ovaj način prevoza jeftiniji za gradnju, da će troškovi iznositi samo četvrtinu troškova koja je inače potrebna, ali takođe tvrde da će uprkos velikim brzinama vakumske tube putnici biti podvrgnuti minimalnim G silama, iako sa strane fizike to baš još nije objašnjeno kako. Vidjet ćemo. Budućnost je tu blizu, da li će tuba prevoz zaživeti, a vama on može biti inspiracija za neku interesantnu priču. Bye.
Special someone.
She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye.
Dakle, ovo je grupa Chumba Wamba i iskoristit ćemo ovih posljednjih minut njihove muzike za odjevu. Dakle, samo vas podsjetim, sutra u Domu omladine premijera, to jest priča o knjizi Ogledalo za vampira Adriana Sarajlije. Dan kasnije, Duge noći crne zastave u Studentskom kulturnom centru, dolazi Dejan Stiljković. Dakle, utorak, a ovo je bio Pogled iz svemirskog broda. Naravno, Miloš Georgijević, Žarko Vladetić, Nevidljivi čovjek. Nećemo se čuti sljedeće nedjelje, zato što već kreće Pop Rock Fest. Ali za jedno dve nedjelje, taman u izbornoj noći 6. maja, najvratnije Pogled iz svemirskog broda s vama. A za kraj, rubrika Treća strana ploče. Ova je muzika iz filma Čelično nebo. Dakle, nacisti na mesecu i spremaju se da osvoje zemlju. Muziku radila grupa Laibach i čućete naravno numeru, malo podsjeća na James Bond, ali u svakom slučaju uživajte, a mi se čujemo najvratnije za dve nedelje. Prijetnu noć.
Gone away, I feel so cold.
by. Memories are mine, still waiting for the moment I'll see you again. Times are changing, memories are fading. I'm waiting for another chance to tell you belong to me. One day I know we'll meet again under the iron sky. Now that you have gone away, I feel so cold. Why did I stay? Remember, I'll remember your face so pale when you left me on that gloomy day.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself